Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студияда Ләйсән Габдуллина. Ознакайда мөмкинлекләре чикләнгәннәр декадасы бара. Әлеге мөһим дату уңайыннан районда күп кенә чаралар уза. Төрле акция, күргәзмә, экскурсияләр, конкурслар, хәйрия марафоннары мөмкинлекләре чикләнгән якташларыбызга игътибар хөрмәт йөзеннән үткәрелә. 1 декабрь көнне Ознакайның район һәм шәһәр мәдәният сарайында Ознакайдан чыккан яш талантлар кичке сәгать 7-дә хәйрия концерты оештыралар. Рәхим итегез. Октөбе бистәсе Губкин урамы 2-нче йорт ишек алдында һәр даим хуҗасыз этләр йөри. Алар барлыгы 10 булып, биредә яшәүчеләргә кымышаулыйлар һәм мәктәпкә баручы балаларны куркыталар дип яза автор. Дәүләт хезмәте порталына алынган әлеге гариза Ознакай районы башкарма комитетына юлланган. 5 декабрь көнне сәгать 10-да Шотыртау арена спорт комплексында Россиянең һәм Татарстанның торак коммуналь хуҗалыгы мактаулы хезмәткәре Инсаф Султанов истәлегенә татар-башкорт көрәше буенча ярыш узачак. Чарага барлык спорт сөйүче якташларыбызны чакырабыз. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр нәбизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен